No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani. Kerron teille lyhyesti tässä nyt meidän Jyväskylän yliopiston tiedemuseon Soihtu-näyttelykeskuksesta, joka on tämmöinen ihan uusi, avattu tosiaan tässä rakennuksessa, ja vähän tämän rakennuksen historiasta ja tämän rakennuksen restauroinnista, mikä tehtiin muutamia vuosia sitten. Meillähän on yliopiston tiedemuseolla, kuten me nykyisin olemme. Meillä on kaksi osastoa. On Vesilinnan luontomuseo vuonna 1918, ja sitten luontomuseon intendentti Tanja Koskela istuu tuolla takarivissä. Ja sitten meillä on kulttuurihistoriallinen museo, jonka Soihtu-näyttelykeskus on tässä seminaariumrakennuksessa. Mutta muutama sana tästä erityisestä seminaariumrakennuksesta, missä me tänään nyt kokoonnutaan. Eli näkyykö nuo kuvat, pitäisikö valoa laittaa vähän pienemmälle? Paikkaan tässä samalla meidän rakennustutkija Riikka Mäkipelkola, joka valitettavasti on nyt sairaslomalla, eli hän olisi teille kertonut tarkemmin tämän rakennuksen historiasta ja restaurointiprojektista, mutta paikkaan tosiaan häntä nyt tässä sitten kertomalla vähän tähän rakennukseen liittyviä asioita. No, tämä seminaarimäkihän on syntynyt Jyväskylän seminaarin ympärille aikanaan, eli se oli ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutuslaitos ja aloitti toimintassa tässä Jyväskylän kaupungin keskustassa 1863, ja 1879 ryhdyttiin sitten seminaarille rakentamaan uusia omia rakennuksia, jotka valmistui tähän seminaarimäelle. Tuossa näkyy vanha valokuva, mehän ollaan tällä hetkellä nyt tässä rakennuksessa, joka toimi seminaarin päärakennuksena ja osittain myös seminaarin miesosaston asuntolarakennuksena. Tuossa näkyy alueesta tämmöinen vanha kartta, eli rakennus sijoittuu tuonne. Kaupunki on siis täällä oikeassa reunassa. Jyväsjärvi näkyy tässä edessä, eli nykyinen rantaväylä pyyhältää tästä rannan tuntumasta. Jyväskyläläiset on aika lailla ansioituneet siinä, että olemme täyttäneet tuota järveä niin, että pikkuhiljaa joku on jo ennustanut, että kohta tuo järvi vähitellen häviää tuosta pois, mutta tässä kuvassa järvi vielä näkyy aika valtoimena, ja nämä seminaarin rakennukset aika lähellä sitten tuota järven rantaa. No, todella tämä rakennus toimi seminaarin päärakennuksena, ja erityisesti tämä sali on sillä tavalla merkittävä, jos mietitään tämmöisiä suomenkielisiä koulutraditioita, kevätjuhlia, joulujuhlia. Monet meidän suomenkielisistä joululauluista ja koululauluista on saaneet ensiesityksensä tässä salissa. Eli kun meille perustettiin Suomeen kansakouluja, tarvittiin tietenkin niihin kouluihin ohjelmaa, ja seminaarissa lähdettiin sitten tieten tahtojen oikein järjestämään sitä koulujen juhlaperinteitä, ja täällä sitten opiskelijat pääsivät ensimmäisen kerran testaamaan omia taitojaan ja sanoittivat ja sävelsivät lauluja, jotka sitten valmistuneiden opettajien mukana levisivät ympäri Suomea, ja monet niistä on hyvinkin tunnettuja. Semmoiset esimerkiksi P.J. Hannikaisen Oravan pesä ja joulupukki on hyvin tuttuja kaikille meille, on osa tätä meidän koulu- ja joululaulutraditiotamme. Tässä näkyy tämän seminaariumrakennuksen restaurointiprosessin vaiheet, eli näette, että tämä on ollut hyvin pitkällinen prosessi. Eli jos oikein tarkkaan lasketaan, niin me ollaan oikeastaan aloitettu tämä työ jo 1990-luvun puolivälissä. Silloin ihan ensimmäisen kerran tuli ajatukset siitä, että rakennus pitää peruskorjata, ja yliopistolla käytiin paljon keskustelua tämän hankkeen puitteissa. Silloin muun muassa alumniyhdistys teki tämmöisen ensimmäisen vetoomuksen siitä, että tämä rakennus pitää kunnostaa arvoisensa asuun juuri tämän kulttuuriperinnön vuoksi, joka liittyy näihin muun muassa näihin kouluperinteisiin, ja että tämä toimisi tämmöisenä muistomerkkinä, jossa sitten elävästi yhdistyy tämä päivä, yliopiston tämä päivä ja sitten myös se menneisyys. No, tämä joutui odottamaan hyvin monta vaihetta siksi, että yliopistolla pikkuhiljaa semmoiset rakennukset, jotka oli huonommassa kunnossa, menivät aina jonossa edelle sitten tämän seminaariumin korjauksen ja jouduimme olemaan hyvin kärsivällisiä. 2000-luvun alussa alkoi näyttää sitten pikkuhiljaa siltä, että päästään vihdoinkin työhön kiinni ja siinä vaiheessa museo otti tämmöisen aika aktiivisen roolin, oli yhteyksissä eri laitoksiin, taidehistoriaan, etnologiaan, museologia tietenkin oli myös mukana. Ja järjestettiin tämmöinen seminaarimäki-projekti, joka tuotti 2 yleisöseminaaria, jossa keskusteltiin ylipäätänsä seminaarimäen rakennussuojeluun liittyvistä asioista ja kulttuuriperinnöstä ja luonnonperinnöstä. Tuon projektin tuloksena alan opiskelijat tekivät useitakin opinnäytteitä, muun muassa tästä rakennuksesta nimenomaan tehtiin 2 gradua. Toinen oli Riikka Mäki-Pelkolan gradu ja toinen oli Ilkka Kuhasen gradu. Riikan gradu oli taidehistorian gradu ja se oli nimenomaan keskittyy tähän rakennukseen fyysisenä esineenä. Ja sitten toinen gradu oli etnologian gradu, tämä Ilkka Kuhasen gradu, joka sitten taas tutki tätä rakennusta sosiaalisena miljöönä. Näiden gradujen ja parin muunkin opinnäytteen kautta sitten tuotettiin rakennushistoriallinen selvitys, jonka Riikka sitten kokosi. Ja se oli tukena koko tämän prosessin aikana, aina sieltä hankesuunnittelusta suunnittelun kautta sitten varsinaiseen restaurointiprojektiin. No, hankesuunnitelma valmistui 2003, suunnittelu lähti käyntiin 2006, niin sanottu purkuurakka alkoi elokuussa 2007 ja avajaiset tämän restauroidun rakennuksen ympärillä järjestettiin huhtikuussa 2010. Sen jälkeen sitten huomattiin, että yliopistolla ei olekaan rahaa. Koko ajan oli oltu pidetty yllä sitä, että tähän rakennukseen tulee sitten museon tilat myös. Meillähän oli museon vanha perusnäyttely 60-luvulta lähtien ollut täällä rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Koko ajan oli sitten se ollut siinä mukana, museo ihan tuolla hankesuunnitelmasta lähtien, että meille ne tilat tänne tulee, mutta sitten 2009 niin oikeastaan alkoi näyttää siltä, että yliopistolla ei ole rahaa siihen, että tuo museo saadaan avatuksi samanaikaisesti, kun rakennuksen restaurointi valmistuu. No, me jäätiin sitten odottamaan tilannetta tällä nyt jälkeenpäin ajateltuna, kun mä näytän teille ensinnäkin, minkälainen tämä prosessi tämän restauroinnin puitteissa oli, niin oli ehkä ihan hyvä, että me saimme hengähtää noin vuoden verran ja sitten me pääsimme kiinni siihen näyttelyn rakentamiseen, se rahoitus sitten järjestyi. Palataan siihen vielä tarkemmin. No, tämän rakennushistoriallisen selvityksen myötä hyvin jo varhaisessa vaiheessa se selvitettiin ja tutkimustuloksena tuli esiin se, että rakennuksessa on 3 eri pääkerrostumaa. On eräinen uusrenessanssikerrostuma, sitten on Jugendvaihe 1910-luvulta ja sitten on 1960-luku. Eli se, missä asussa tämä oli, kun tuo korjaustyö alkoi. Tehtiin hyvin paljon erilaisia selvityksiä arkistoissa. Riikka Mäki-Pelkola oli tässä hyvin ahkerasti ja aktiivisesti mukana sen gradunsa valmistumisen jälkeen. Selvitettiin ihan kerroskerrokselta, huonehuoneelta, mitä tämä rakennus pitää sisällään, minkälaisia vaiheita täällä on ollut. Restaurointiperiaatteeksi otettiin sitten nämä kaikki 3 kerrostumaa. Janne Vilkuna oli tässä varmaan se aktiivinen, joka nimenomaan sitten alkoi puhua sen puolesta, että myös tuo 60-luku pitää tässä rakennuksessa säilyttää. Nyt kun te näiden päivien aikana liikutte tässä rakennuksessa, niin käykää tosiaan jokaisessa kerroksessa katsomassa. Tulkaa nykäisemään meitä museolaisia hihasta. Meillä on tämmöiset pöllötunnukset kaikilla, jotka kuulumme yliopiston tiedemuseon piiriin, eli me voimme lähteä teitä sitten opastelemaan, niin pääsette tutustumaan näihin eri vaiheisiin. Tosiaan nämä kaikki 3 kerrostumaa päädyttiin sitten tähän rakennukseen jättämään ja eri kerroksiin näkyviin. Tämä ei ollut mikään helppo ratkaisu. Tästä keskusteltiin hyvin suurilla kirjaimilla sekä opetusministeriön että yliopiston ylimmän johdon kanssa. Silloinen yliopiston ylin johto ei millään meinannut sulattaa tätä 60-luvun säilyttämistä. Me saatiin kuulla hyvin monenlaisia näkökantoja, mutta onneksi me saatiin tähän mukaan sitten museovirasto, joka oli vahvasti samaa mieltä, että myös tuolla 60-luvulla on oma arvonsa. No, restaurointityöt alkoivat hankesuunnittelun jälkeen väritutkimuksilla. Tässä oikeastaan tehtiin kolmekin erilaista väritutkimusta tässä rakennuksessa. Eli kun se 60-luvun peruskorjaus, joka täällä oli tehty, oli ollut hyvin totaalinen, se oli peittänyt alleen kokonaan tämän uusrenessanssiasun, oli hyvin tärkeää selvittää, mitä sieltä alta löytyy, ja oli hyvin tärkeää ottaa esiin sitten se alkuperäinen kerrostuma. Julkisivut käytiin läpi projektin yhteydessä, tutkittiin ja selvitettiin kattorakenteiden konsolien väritykset ja katot uusittiin. Koneellinen ilmanvaihto oli pakko asentaa. Tätäkin tutkittiin hyvin pitkään, että onko tähän vaihtoehtoja, voidaanko jättää painovoimainen ilmanvaihto, mutta todettiin, että rakennuksen uunijärjestelmä oli purettu lähes kokonaan silloin 60-luvulla ja sen palauttaminen olisi ollut mahdoton asia. Päädyttiin tämmöiseen niin sanottuun hybridiratkaisuun, mutta se sitten toi aikamoiset ilmanvaihtokoneet tuonne rakennuksen vinttiin. Sisätiloissa selvitettiin väritutkimusten ja muutenkin arkistoaineistojen kautta sisätilojen vaiheet. Erittäin vaikea kysymys oli rakennusten välipohjien rakenteiden selvittäminen, eli käytiin pitkälliset keskustelut museoviraston, opetusministeriön, urakoitsijoiden ja senaattikiinteistöjen, tämähän oli senaattikiinteistöjen omistuksessa silloin, nykyisin me ollaan Suomen yliopistokiinteistöjen vuokralaisena, mutta silloin me olimme senaattikiinteistöjen vuokralainen, ja käytiin hyvin vaikeat keskustelut siitä, että mitä näille välipohjarakenteille tehdään. Siellä oli ne alkuperäiset savisammal hiekka eristeet noissa välipohjissa, loppujen lopuksi oli pakko antaa periksi. Eli tässä alueella alkoi aika vahvasti nousta esille nämä sisäilmakysymykset, ja todettiin, että kun rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihto, ei ole mahdollista säilyttää noita vanhoja rakennusmateriaaleja täällä välissä, varsinkin jos palautetaan puulattiat. Eli se koneellinen ilmanvaihto ottaa ja alkaa kierrättää sitten sitä hiekkaa ja sammalta sisäilmassa. Ja siksi sitten päädyttiin siihen, että nämä kaikki rakenteet purettiin auki, imuautolla imettiin kaikki nuo eristeet pois, ja kuten näette, nämä vanhat rakenteet uusittiin, eli sinne tuli tämmöiset kertopuurakenteet sitten tilalle. Mutta kun sitä täältä katsoo, niin eihän sitä kauheasti loppujen lopuksi näe, mutta tämä oli erittäin vaikea tämmöinen restaurointiperiaatteellinen keskustelu, missä täällä oli hyvin pitkällisiä, kun katsotte sitä aikataulua, jonka tuossa äsken näytin, niin oli hyvin pitkällisiä vaiheita, ihan niin kuin otettiin aika lisää useampi kuukausi ja tutkittiin ja selvitettiin, että onko tämä nyt oikea ratkaisu, mitä lähdetään tekemään. No, 60-luku täältä ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta sitten purettiin pois sillä tavalla, että alaslaskettujen kattojen alta löytyi nämä kauniit hienot paneelikatot. Ne oli aika hienosti säilynyt siellä, ne pystyttiin sieltä ottamaan esille ja kunnostamaan. Ensimmäiseen kerrokseen tuli Jugend-kerrostuman vaihetta esille, eli kun me mennään iltapäivällä kahville tuonne Soihtu-näyttelykeskuksen tiloihin, niin se nimenomaan se Tissarin taidekokoelmahuone on nyt sitten tätä Jugend-kerrostumaa, eli siellä on otettu kauniisti esille sitten tämä vanha 1910-luvun koristemaalaus. Jäljellä olevat uunit kunnostettiin, niitä ei kovin montaa enää ollut, mutta niistä etsittiin nämä marmorointi aiheet ja ne kunnostettiin. Käytävätilat käytiin läpi ja niihin maalattiin uudelleen marmoroinnit. Ja luokkahuoneisiin, nimenomaan tämän toisen kerroksen luokkahuoneisiin palautettiin sitten nämä uusrenessanssikoristemaalausaiheet. Koko tämän projektin ajan Tiedemuseo oli mukana tässä aktiivisesti ja dokumentoi tämän kaiken. Eli me ollaan oltu hyvin, hyvin vahvasti mukana. Eli siinä vaiheessa tämä aluksi meni niin, että Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehtiin tämmöisiä muutaman kuukauden sopimuksia. Eli he palkkasivat meidän rakennustutkijaa, eli Riikka Mäkipelkola tähän töihin. Ja pikkuhiljaa sitten sen projektin edetessä Senaatti-kiinteistöjen ymmärrys tämmöisen arvorakennuksen kunnostamiseen alkoi kasvamaan, ja he sitten loppujen lopuksi nämä palkatut jaksot oli sitten lähestulkoon tuommoisia puolen vuoden ja vuoden pituisia, että pystyttiin todellakin valokuvaamaan tarkasti nämä prosessit, miten nämä toteutettiin, nämä eri vaiheet ja menetelmät, ja sitten samoin myös dokumentoimaan kaikki välipohjien purut ja uudelleen rakentamiset. Tässä näkyy tämä tila. Näette tuosta yläkuvasta, että miltä tämä on näyttänyt silloin ennen restaurointia. Eli tämä oli 60-luvun alussa, tämä oli maalattu maalarin valkoisella. Nuo koriste tai nuo tekstit, mitkä kiertää tuolla friisin yläosassa, niin ne oli vain jäljellä, mutta muuten tämä oli saanut tuon valkoisen värisävyn. Tämä oli tapahtunut jo oikeastaan ennen 60-lukua, rakennus on käynyt läpi hyvin monta eri peruskorjausta. Siellä sitten näkyy tämä nykyinen korjattu juhlasali. No ylipäätänsä periaatteena oli se, että kaikki tämän palauttaminenhan on aina äärettömän vaikeaa, ja siinä joudutaan käymään hyvin monenlaisia keskusteluja. Mutta periaate oli se, että kaiken pitää perustua tutkimukseen, ja jos ei pystytä selvittämään jotakin, niin sitä ei sitten lähdetä palauttamaan. Tässä salissa sellainen asia oli näiden koristeaiheiden panelointimaalausten nuo kulma-aiheet. Eli huomaatte, että siellä ei ole nyt sitä semmoista koristeaihetta tuolla jokaisessa kulmassa, niin kuin yleensä tämmöisissä uusrenessanssirakennuksissa pitäisi olla. Eli yksinkertaisesti nämä rakennuksen seinät oli pesty moneen kertaan. Ne vanhat maalit on sellaisia, että ne on helppo pestä pois. Ja ainoa semmoinen selkeä kuvio on tuolla takanurkassa verhon takana, mikä pystyttiin jollakin lailla paikallistamaan. Mutta ton perusteella oli täysin mahdotonta lähteä sitä palauttamista tekemään. Ja siksi päädyttiin siihen, että ne todennäköisesti ruusukeaiheet sitten jätetään pois. Me käytiin läpi valtava määrä erilaista aineistoa, vanhoja maalauskirjoja, koristemaalaus. Näitähän on olemassa tämmöisiä kuvastoja, missä on näitä vanhoja koristemaalausaiheita ja sapulunoja olemassa, mutta mistään ei löytynyt näitä koristeaiheita, mitä tässä salissa on käytetty. Kunnes sitten noin reilu vuosi tämän rakennuksen valmistumisen jälkeen, tai itse asiassa viime kesänä, siis pari vuotta tämän valmistumisen jälkeen, niin yliopiston kirjaston kokoelmista sattui sitten käteeni kirjallisuutta, jossa todennäköisesti nyt on sitten ainakin osa näistä koristeaiheista. Ne oli ostettu Saksasta tänne ja sitten säilytetty yliopiston kirjaston kokoelmissa. Ne on vielä tutkimatta nyt tarkemmin, mutta siinä vaiheessa, kun nämä toteutettiin, niin ei ollut tietoa ja siksi päädyttiin. Eikä yhtään valokuvaa. Eli on hyvin mielenkiintoinen asia, että tästä rakennuksesta, vaikka tämä on ollut Suomen ensimmäisen opettajaseminaarin päärakennus, ja Jyväskylän seminaarilla, vaikka muitakin seminaaria perustettiin, niin se status tämmöisenä Uno Syngnöksen perustamana ja johtamana seminaarina säilyi hyvin pitkään, niin yhtään valokuvaa ei ole säilynyt. Me kyseltiin lehdistön kautta ja me käytiin museoviraston kuva-arkistot moneen kertaan läpi, mutta yhtään valokuvaa sieltä 1880-luvulta ei tästä rakennuksen sisätiloista ole olemassa. Jos joku nyt jostakin keksii kuvia, niin otamme ne kyllä todella ilolla vastaan, mutta kyllä aika hyvällä haravalla niitä käytiin silloin läpi. Tuossa näkyy tämän juhlasalin panelointien ootrausta. Täällä oli äärimmäisen ammattitaitoiset tekijät meillä mukana toteuttamassa tätä projektia. En muista tämän henkilön nimeä, mutta hän on ollut myös Tyrvään kirkon koristemaalauksia tekemässä. Hän on hyvin taitava hallitsee nämä vanhat menetelmät. Ja tässä tarvittiin todella asiantuntijoita. Senaattikiinteistöt suhtautui suhteellisen myönteisesti tähän projektiin. Alku oli nihkeä ja meillä sanotaan, että muutama vuosi meni semmoisessa lämmittelyssä ennen kuin me alettiin niin kuin päästä yhteisymmärrykseen. Sitten kun tämä loppuvaihe tuli, niin alettiin olla aika hyvässä vaiheessa ja Senaattikiinteistöt jopa, heiltä valmistui tämmöinen arvorakennusten restaurointistrategia tai peruskorjausstrategia, mutta viime metreillä meillä omistajuus täällä vaihtui, eli tämän restauroinnin aivan viimeiset kuukaudet tehtiin sitten uuden isännän alaisuudessa, eli vuokraisänä alaisuudessa, eli siinä vaiheessa tapahtui tämä iso organisaation muutos, eli Senaattikiinteistöjen yliopistojen kiinteistöomaisuus, Senaattikiinteistöjen omistama yliopistojen kiinteistöomaisuus siirrettiin Suomen yliopistokiinteistöt osakeyhtiölle, ja sen jälkeen on sitten ajatukset muuttuneet aika paljon. Tämän kustannusarvio, tämän rakennuksen kokonaiskustannusarvio oli 6 miljoonaa. Se ylittyi aika reippaasti, mitä oli ajateltu, ja uusi vuokraisäntä on kyllä suoraan sanonut, että muita tämän alueen arvorakennuksia ei tulla samalla pieteetillä korjaamaan, eli hinta on aivan hirmuinen. Toki tässä pitää miettiä myös sitä, että monet seikat, mitä tässä tehtiin, niin niillä luotiin myös sitten ikään kuin raamia sille, että mikä se korjauksen taso näissä muissa rakennuksissa on, ja tavallaan myös sille, että mitä on odotettavissa, kun näitä muita vastaavia rakennuksia, näitähän on 5 samanlaista tässä alueella, niin mitä on odotettavissa, kun muita lähdetään korjaamaan. Tuossa näkyy nyt sitä ylintä kerrosta, rakennuksen 3. kerrosta, jonne sitten tuo 60-luku jätettiin esille. Tämähän periaatteessa oli rahaa säästävä. Tämä olisi ollut enemmänkin rahaa säästävä, jos ne välipohjat olisi jätetty paikoilleen, mutta kun ne piti purkaa pois, niin se ei välttämättä sitten niin paljon säästänyt, mutta todellakin se oli aika mielenkiintoista, että vaikka tämän budjetti koko ajan eli ja jousti sinne ylöspäin, niin silti nämä rahoittajatahot olivat sitä mieltä, että tämä uusi renessanssi olisi pitänyt palauttaa myös tuonne 3. kerrokseen. Eli todellisuudessa tällä säästettiin aika isotkin summat, kun pitäydyttiin siinä 60-luvussa, eikä lähdetty myös sinne 3. kerrokseen toteuttamaan näitä koristemaalausaiheita. Syy oli myös se, että ihan tarkkaa selvyyttä tuon ylimmän kerroksen koristemaalauksista oli niin pahasti tässä 60-luvun remontissa aikanaan tuhoutuneet, että välttämättä kaikkea ei olisi pystytty palauttamaan. Ja toinen seikka oli se, että näiden ilmanvaihtoratkaisujen vuoksi näiden panelointien maalaaminen olisi ollut niihin yläkerran luokkahuoneisiin, niin se ei olisi ollut noudattanut enää sitä alkuperäistä, eli se olisi ollut feikkiä, mitä sinne tehtiin, mutta silti oli jännä nähdä se tunnekuohu, mikä esimerkiksi ministeriön kautta sitten tähän palauttamiseen tuli. Meille sanottiin ihan suoraan, että rakennus on sekasikio. Minä en tule ikinä astumaan tuonne 3. kerrokseen. Tämä oli niin ihanan vahvaa tämä ihmisten ajattelu. Nämä herättää aina suuria tunteita, nämä restauroinnit ja palauttamiset tai palauttamatta jättämiset. Tuossa toi kolmas kerros, eli alimmassa kuvissa vasemmalla puolella on se 60-luvun ilme ja oikealla puolella se restauroitu 60-luku. Eli sinne jätettiin nuo alaslasketut katot, alkuperäiset kalusteet kunnostettiin. Noihan on nyt on suurinta hittiä, jos te katsotte sisustuslehtiä, niin nämä mä en muista, onko noita SOK-koulukalusteen vai kenen tekemiä, noi tuolit on, niitä näkee just nyt tällä hetkellä sisustuslehdissä. Mutta ne todella kunnostettiin, viilutukset korjattiin, lakat uusittiin, lakkaukset uusittiin, linoleum pinnat noissa pöydissä kunnostettiin ja vahattiin uudelleen. Eli kaikki saatiin palautettua samanlaiseen asuun. Sähköurakoitsijan edustaja totesi, että nämä valaisimet, nämä loisteputkivalaisimet 60-luvulta on erinomaisen tehokkaat ja erinomaisen hyvät työvalot, eli ne myös kunnostettiin. Eli tähän on hyvin ympäristöystävällistäkin korjaamista tällainen, jossa ei heitetä pois niitä aikaisempia kalusteita, irtaimistoa, vaan se kunnostamalla sitten otetaan uudelleen käyttöön. Mutta käykää noissakin luokkahuoneissa katsomassa. No mennään sitten tähän näyttelyprojektiin, eli mennään tuonne rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Pääsette siellä sitten kahvitauon ja lounastauon aikana kiertelemään. Siellä on meidän valvojat paikalla, oppaat paikalla. Eli kuten näette, niin tuo ensimmäinen kerroskin kävi kyllä aika reippaan korjaamisen läpi. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että nimenomaan nuo museon näyttelytilat, niin tämä restaurointi oli kyllä jo varsinaista raunio-restaurointia. Museoviraston silloinen virkailija Tommi Lind käytti tätä raunio-restaurointitermiä, eli tämä on aika hurjan näköistä. Kaikki alapohjat purettiin auki. Me oltiin itse asiassa ehdotettu näiden kellaritilojen rakentamista museon taholta, että me oltaisiin voitu saada sieltä kenties lisätilaa. Tässä nykyisessä vuokratilanteessa se voi olla ihan hyvät meistä saatu, mutta käytiin vähän tämmöinen keskustelu läpi ja meille kerrottiin, että ei missään tapauksessa noita kellaritiloja voi rakentaa tai lähteä kaivamaan, että tämä rakennus romahtaa. Loppujen lopuksi ne sitten kaivettiin siksi, että sieltä haluttiin poistaa kaikki eristeet ja ei se rakennus siitä kuitenkaan minnekään sitten romahtanut. Sillä mentiin hyvin syvälle, kun käytiin nuo perustukset sitten läpi, sillä myös perustuksia jonkun verran tuettiin. No, tuo ensimmäisen kerroksen tila, missä meillä nyt näyttelyt on ja missä tuo nimenomaan tuo yliopiston historiaa esittelevä näyttely on toiminut aikanaan veistosalina. Tuolla näkyy kuva sieltä veistosalista ja tässä näkyy nyt sitten näitä korjaamisen vaiheita. Eli siellä myös tämä alapohja uusittiin kokonaan, sinne tuli kertopuurakenne. Ja kun tässä nyt sitten tuli tauko sen näyttelyn rakentamisen ja tuon restauroinnin välille, niin oli aivan selvää, että ei pystytty heti tietämään, mihin asuun tuo näyttelytila sitten korjataan. Eli kuten näitte, siellä oli poistettu kaikki rappaukset ja tavallaan se oli hyvin totaalisesti oikeastaan saneerattu, niin päädyttiin väriratkaisuissa silloin restauroinnin loppuvaiheessa siihen, että tehdään siihen nyt jonkinlainen kompromissi ja sitten mietitään ne väritykset uudelleen, kun selviää tämä museon näyttelyrakentamisen rahoitustilanne. Tämä kuva on jo siitä vaiheesta, kun näyttelyä lähdetään rakentamaan, eli me jouduttiin sitten maalaamaan nuo tilat uudelleen. Eli aika sinänsä sitten hankala mutta ei, se nyt tuotti tietenkin sitten kustannuksia taas. No, tämä näyttelyn rakentamisprosessin aikana meillä jäi sitten siinä vaiheessa, kun restaurointi oli valmistunut, niin meillä jäi aikaa miettiä tätä museon roolia täällä yliopiston organisaatiossa ja oltiin erilaisissa pienissä työryhmissä, mietittiin yhdessä sitä, että mikä tämä tiedemuseon rooli on sekä luontomuseon että meidän rooli, miten me asetutaan, minkälaisia yliopiston toimintoja se meidän toimintamme sivuaa. Rakennettiin tämmöisiä hässäköitä, mietittiin sitä, että mikä meidän paikka tässä yliopiston kulttuuri- ja luonnonperinnön toimijoiden sekamelskassa on, miten me siellä asetutaan, minkälaisia tehtäviä se meille asettaa. Tämä oli äärimmäisen tarpeellista työtä sen perusnäyttelyprojektin pohjustamiseksi. Eli oli äärimmäisen hyvä miettiä sitä omaa olemassaoloa. Tässä vaiheessa me rutistettiin myös museon kokoelmapolitiikka, jota tullaan varmasti vielä päivittämään, mutta tutkittiin kokoelmat tarkkaan. Meillä on hyvin vanhat kokoelmat. Meidän historia alkaa vuodesta 1900, eli Jyväskylän seminaarin museonahan tämä museo aikanaan on perustettu. Ja siksi nämä kokoelmat on varsin laajat. Ihan alkuperäiset kokoelmat on olleet kansantieteelliset kokoelmat, ja ne on deponoitu Keski-Suomen museoon, mutta jo silloin 1900-luvun alkupuolella on ryhdytty kokoamaan tämän oman oppilaitoksen historiaa, ja lisäksi on ollut sitten ne vanhat opetuskokoelmat, joihin muun muassa ne luonnontieteelliset kokoelmat vahvasti liittyy, eli sieltä 1800-luvun puolivälistä on vanhimmat aineistot ja esineet. Tutkittiin niiden taustoja ja sitten rakennettiin tosiaan tuo kokoelmapolitiikka. No, loppujen lopuksi me saatiin sitten rahoitus 3 vuodelle, eli yliopisto sekä yliopiston yhteydessä toimiva yliopistosäätiö lupautuivat sitten rahoittajiksi. Kustannusarvio oli 350 000 sillä tavalla, että museo lupautui hankkimaan 50 000 sponsorirahaa ja 300 000 puoliksi sitten yliopistolta ja yliopistosäätiöltä. Ja tällä kuviolla se kutakuinkin sitten meni tämä 3 vuotta läpi, eli tässä sattui sitten hyvä käännekin sillä tavalla tuon näyttelyn rakentamisen suhteen, että vuosi 2013, eli viime vuosi, oli Jyväskylän yliopiston 150-vuotisjuhlavuosi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun yliopisto rohkeasti alkoi juhlimaan koko tätä historiansa, alkaen sieltä seminaarista aina tähän yliopiston seminaari, kastosopillinen korkeakoulu ja yliopisto. Tämä oli todella mielenkiintoista, kun me ollaan museolla totuttu siihen, että yliopisto juhlii välillä korkeakoulun perustamisen vuosia ja välillä seminaarin perustamisen vuosia ja välillä yliopiston perustamisen vuosia. Meillä on ollut valtavasti erilaisia juhlavuosia. Me jossakin vaiheessa tehtiin kokoelmista myös tämmöistä kartuntakaaviota siitä, että miten näitä meidän kokoelmia on eri vuosikymmeninä, miten ne on karttunut. Ja piikki tuli aina sillä kohtaa, kun oli joku juhlavuosi, eli silloin aina sitten tuli niitä lahjoituksia. Tieteellinen käsikirjoitus valmistui vuoteen 2011 loppuun mennessä. Oli tehty runsaasti haastatteluja, oli tehty näitä kokoelmaselvityksiä, dokumentointeja, inventointeja. Tarinallinen käsikirjoitus valmistui 2012 keväällä ja näyttelyn visualisointi ja rakentamiseen päästiin sitten 2012-2013 vuoden vaihteessa. Tämä edellytti valtavasti myös kokoelmien digitointia. Ja syy oli oikeastaan se, että kun meidän piti nyt esitellä tätä 150 vuotta, meillä oli valtavat kokoelmat, meidän näyttelytila, se mihin se koko historia tuli, on 188 neliöä. Meidän oli kerrottava se jotenkin muuten kuin niin, että me asetetaan niitä esineitä todella paljon esille. Ja silloin päädyttiin, mä näytän kohta minkälaisiin ratkaisuihin sitten päädyttiin. Avajaiset marraskuussa 2013, eli viime vuoden marraskuussa avattiin sitten tämä näyttelykeskus Soitu. Niin, kustannukset. Tämä on nyt sellainen selvityksen alla oleva juttu, eli 350 000 oli se budjetti, millä me mentiin eteenpäin. Mutta jos tähän lasketaan, tämä 350 000 tuli siitä, että otettiin sellainen keskimääräinen euromäärä jota museot yleensä rakentaa perusnäyttelybudjetinsa. Me kierrettiin eri kohteissa ympäri Suomea, käytiin katsomassa viimeisimpiä valmistuneita perusnäyttelyitä ja sieltä tavallaan niin kuin ongittiin se hinta sitten selville, millä se kustannusarvio laskettiin. Mutta meillä on parhaillaan laskenta menossa siitä, että mitä tämä itse asiassa loppujen lopuksi maksoi, koska tuossa 350 000 ei ole mukana meidän vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset. Siinä ei ole mukana muun muassa yliopiston IT-palvelujen kustannukset, he olivat meille valtavana tukiryhmänä, eli mä voisin melkein sanoa, että toi saattaa nousta jopa kaksinkertaiseksi toi summa. Eli tuolla 350 000 pystyttiin saamaan se IT-osaaminen, mikä ostettiin talon ulkopuolelta, ja ne ylimääräiset työntekijät, jotka tässä projektissa työskentelivät, sekä kaikki materiaalit. Mutta sitten se, mikä ikään kuin tuli luontaisesti jotenkin tämän projektin kautta, niin se pitää nyt vielä selvittää, mutta sitä ollaan parhaillaan tekemässä. Mä kirjoitin tuohon, että Tiedemuseo on hullut vuodet, ja mä luulen, että meidän henkilökunta aika vahvasti liittyy tähän mukaan. Eli meillä oli aika hirvittävä tämä prosessi sit loppujen lopuksi vielä senkin vuoksi, että paitsi että tuo juhlavuosi toi meille paljon paineita, me oltiin mukana näissä juhlavuoden ohjelmien, näyttelyiden, tuotteiden, erilaisten asioiden tuottamisessa. Yhtäkkiä yliopisto löysi koko historiansa. Meille tuli valtavasti kysymyksiä. Koko tämän näyttelyrakentamisen tämä viimeinen vuosi tai kaksi viimeistä vuotta oli aikamoista hulabaloota myös siihen suuntaan, että me jouduttiin vastaamaan erilaisiin kysymyksiin. Yleensähän museot laittaa toimintansa kiinni, mutta me ei voitu sitä tehdä, koska yliopisto ei olisi saanut mitään tähän juhlavuoteensa. En piti vaan niin kuin tuottaa ja jotenkin saada se mukaan siihen meidän näyttelyrakentamisprosessiin. No, tähän kaikkeen sattui vielä sitten se, että yliopiston, mä en tiedä kuinka paljon te tiedätte Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen sisäilmaongelmista, tähän sattui tämmöinen hullut muuttovuodet, eli meillä yksi sun toinen rakennus laitettiin kiinni, väki evakkoon ja aineistot ulos. Eli se tarkoitti sitä, että vuosikymmeniä tietyssä paikassa toimineet laitokset alkoi tyhjentämään vinttejään ja kellareitaan ja tutkijat työhuoneitaan, opettajat työhuoneitaan. Meidän oli pakko yrittää ottaa koppi siitä, koska se oli myös sitä aineistoa, mitä me tarvittiin tuonne näyttelyyn. Me oltiin näissä muutoissa mukana ja se koski myös meitä itseämme. Me jouduttiin muuttamaan kokoelmat yliopiston päärakennuksen kellarista pois. Eli mä en tiedä toista museota, kertokaa, onko joku, joka on samanaikaisesti muuttanut kokoelmia ja rakentanut perusnäyttelyä ja kaiken huipuksi vielä suunnitellut uusia toimistotiloja itsellensä yhtä aikaa. Ja meidän henkilömäärä tällä osastolla, vakituisen henkilömäärä on 4. Eli kyllä me aika uupuneita oltiin suoraan sanoen, mutta kyllä tämä vaan nyt jotenkin räpiköitiin läpi ja nyt ehkä tällä hetkellä alkaa tuntua siltä, että elämä voittaa. Mutta tämä oli niin kuin ihan käsittämätön tämä asia. Tämä tarjous siitä, että haluaako museo muuttaa uusiin toimistotiloihin, tuli elokuussa, kun meillä oli marraskuussa avajaiset. Ja meidän oli sitten pakko tarttua siihen ja selvittää, että onko se mahdollista. Ja nyt näillä näkymin me olemme muuttamassa toimistoinemme sitten tuohon Villarana-rakennukseen. Mut näyttelyt pysyy siis täällä, mutta meidän toimistopuoli muuttaa tuohon Villaranaan näillä näkymin kesällä 2015. Vielä mä en oikein jaksa siihen uskoa, mutta alustavat selvitykset ja tilasuunnitelmat siihen on nyt tehty. Tai ei nyt alustavatkaan, vaan sinne on tehty ihan meille tilasuunnitelmat. Tässä on muutamia kuvia nyt näistä muutoista. Nämä olivat valtavia vanhoja opetusvälineitä, tutkimusvälineitä. Näitä meillä jo oli osittain kokoelmista, mutta sitten oli tuolta vaan löydettävä näistä röykkiöistä ne helmet, jotka halutaan vielä säilyttää ja säilyttää museon kokoelmissa ja sitten niin käyttää tuolla meidän näyttelyprojektin yhteydessä. Me saatiin hulppeat tilat. Ei siinä mitään, tämä oli hieno asia. Me saatiin säädellyt lämpötilakosteus, säädellyt tilat Kanavuoresta, vanhoista armeijan luolastoista, jotka on todella, onko ne pommin varmaa tilaa, en mä tiedä. Muiden, ne on siellä luolan sisällä rakennettu talo sisällä periaatteella. Eli siellä on se kiviluola ja sitten siellä on vielä tämmöinen tiililuola, missä tämä aineisto nyt sitten on, mutta meillä on vielä kaikki kuormalavoilla, tai suuri osa kuormalavoilla. Tässä on nyt jotain järjestettyä hyllökohtaa, mutta tällä hetkellä niin kuin meillä on tulossa vielä hillitön projekti sen hyllyttämisen suhteen, että me saadaan nyt aineistot sitten paikoilleen. Ja kyllä siellä varmasti on aikamoisia sotkuja vielä, mitkä selvitellään sitten tämän näyttelyn rakentamisenkin jäljiltä. Nyrkit savessa oltiin. Kyllä me ehdittiin miettiä, että miksi tätä näyttelyä tarvitaan. Otettiin ennen kaikkea esille se, että oman yliopiston erityispiirteet ja traditiot pitää saada tässä näyttelyssä esille, ja että yliopistoväellä pitää olla tuntemus omasta tieteen alastaan ja sen juurista. Eli tämä oli se meidän johtotähti. Kenelle me sitten tätä tehtiin? Se oli tämä yhteisö, opiskelijat, työntekijät, uudet, jotka tulee taloon, uudet opiskelijat, uudet työntekijät ja ne, jotka täällä jo ovat olleet, että he oppisivat, saisivat tuntemusta siitä, että mikä on tämän Jyväskylän yliopiston tämä historiallinen jatkumo, mistä ne asiat on lähtenyt liikkeelle ja minkälaisessa yhteisössä he tekevät työtä. Sitten oli löydettävä esineille tarinat. Oli käytävä kokoelmia läpi siten, että löydetään, ei ole vain ne esineet, vaan on ne tarinat. Ja tämäkin vaati valtavasti työtä. Tuossa on vanha valokuva 60-luvulta, fonetiikan lehtori siinä työhuoneessaan. Ja kun tätäkin kuvaa sitten tutkittiin, niin huomattiin, että meillä on kokoelmissa kaikki tämä, koko tämä laitteisto olemassa. Eli tuolla näkyy nuo meidän luettelointinumerot. Mutta nämä vaati valtavasti selvittämistä. Esineen, kuvan ja tarinan yhdistäminen, sitä työtähän tuo koko näyttelyn rakentaminen oli. Lisäksi tämän projektin yhteydessä, tämä liittyy nyt siihen tähän yliopiston juhlavuoteen, rehtori heitti idean, että olisi hyvä, että yliopistosta olisi tämmöinen julkaisu, jossa tämä olisi 150 tarinaa ja 150 kuvaa. Ja siihenkin hankkeeseen me sitten lähdettiin mukaan sillä, että me saatiin siihen oma kirjoittaja. Se oli osa tietysti tätä meidän vähän niin kuin käsikirjoitusprojektiakin loppujen lopuksi. Eli Pekka Hassinen tuotti kirjan, joka on samalla myös sitten näyttelyjulkaisu. Oi kuvatuksia ja mielijuohteita. Joku kehtasi jossain vaiheessa sitten miettiä yliopiston hallituksen jäsen itse asiassa, että mitä ihmettä siellä museolla oikein tapahtuu, kun niillä on ne tilat siellä ensimmäisessä kerroksessa seminaariumissa, eikä siellä vieläkään rakenneta mitään. Tämä oli niin kuin puolessa välissä tätä projektia suurin piirtein. Eli tähän kysymykseen sitten järjestettiin tilaisuus ja mitä siellä museolla tapahtuu. Kaikille sidosryhmille kerrottiin, että mitä tämä näyttelyn rakentaminen on. Eli että se rakentamisvaihe ei ole, siihen ei mennä niin kuin heti, vaan että tämä vaatii valtavasti sitä tutkimus- ja inventointi- ja dokumentointityötä. Mutta tämähän ei ole ihmisille ollenkaan selvä. Ne tulee katsoa sitä valmista näyttelyä. Ihan samaan kuin me mennään teatteriin, me katsotaan se valmis teatteriesitys, eikä me ymmärretä, kuinka paljon se on tarvinnut sitten sitä taustatyötä, mitä siellä kulisseissa on tapahtunut. Ja tapahtuu sen näytelmänkin aikana itse asiassa. Tätä perusrakennusten sisäilmakorjausprojektia käytettiin hyödyksi. Kerrottiin meidän museon tulevasta näyttelystä sitten näissä työmaa-aidoissa. Yritettiin tiedottaa täällä kampuksella koko ajan siitä, että mitä meillä tapahtuu. Tuossa on kuva nyt tästä esineiden kuvaamisesta. Eli tämä kuvaaminen vaati hyvin paljon aikaa ja myös digitointi vaati aikaa. Meillä on äärettömän hyvä digitoija tällä hetkellä. Me ollaan saatu siihen rehtorin erikoisrahaa, koska mehän ollaan museo, joka ei saa näitä valtion kehittämisrahoja, koska toimimme täällä yliopiston sisällä. Ollaan tämmöinen väliinputoaja museo, eli joudutaan itse raapimaan ne rahat jostain, ja nyt meillä on tällä hetkellä 35 000 kuvaa digitoituna, joka on ihan hyvä, mutta se oli niin kuin pakko just tähän meidän näyttelyprojektiin sitten saada ne aineistot digitoituna, valokuvat digitaalisessa muodossa, myös nauhoitteet ja tallenteet digitaalisessa muodossa. No, kokoonnuttiin, juotiin kahvia ja syötiin pullaa ja mietittiin ja tehtiin erilaisia versioita. Meillä oli arkkitehtitoimisto Talli Helsingistä, joka oli sitten näyttelyarkkitehtina. Meillä oli hirveän hyvä yhteistyö. Syntyi paperia, syntyi luonnoksia ja pikkuhiljaa alkoi sitten sieltä tulla esiin se meidän näyttely. Eli tuossa on tuo historianäyttelyosuus nyt. Meillä on kolme osuutta tuossa, tai kolme kokonaisuutta tuossa meidän näyttelykeskuksessa. Eli siellä on tämä historianäyttely, siellä on Tissarin taidekokoelma ja sitten siellä on Kipinä. Eli Kipinä on yhtä kuin vaihtuvien näyttelyiden tila, museokauppa ja sellainen pieni museon olohuone. Tämä on nyt yksi niitä ensimmäisiä luonnoksia, niin siihen alkoi hahmottumaan tällainen mediaseinäke tähän näyttelytilan keskelle siten, että ikään kuin tarinat tulee tämän mediaseinän kautta esille ja sitten se esinemaailma on täällä ympärillä. Ja tätä ideaa lähdettiin sitten näyttelyssä viemään eteenpäin. Käykää alakerrassa tutustumassa, kuinka teidän mielestä, miten me ollaan onnistuttu siitä. Ajatus oli se, että tämä näyttely jakaantuu temaattisiin kokonaisuuksiin, tulee esille ympäristö, tulee esille rakennettu miljöö, tulee ne taustat, miten tämä yliopisto on syntynyt. Sitten on koulutus, tutkimus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja opiskelijat. Eli videoiden kautta kerrotaan tarinat yliopiston historian eri osa-alueista ja sitten se esinemaailma on siellä ympärillä todistamassa niitä tarinoita. Hypätään tuosta vähän yli. Nuket oli yksi oma projekti tätä näyttelyä. Meillä on aika mukava kokoelma akateemista pukeutumista. Ja oikeastaan on sieltä seminaariajalta lähtien erilaisia pukuja, ne oli mukava laittaa esille. Meille päädyttiin siihen, että me palkattiin nukketaiteilija muutamaksi kuukaudeksi töihin, joka sitten toteutti tämän nukkeprojektin. Tuossa tehdään jo sitten vitriinejä massiivipuusta. Meillä oli yliopiston puuseppä käytettävissä. Siellä lähtee mediaseinä, eli tämä niin sanottu barrisol-seinä, kohoamaan näyttelytilaan. Tuo barrisol on mielenkiintoinen materiaali, en tiedä onko se teille tuttu, tulkaa siitä kysymään sitten meiltä tarkemmin, mutta se on tällainen eräänlainen muovikalvo, joka tuollaisen alumiinikehyksen ympärille pingotetaan, siihen on äärimmäisen hyvä projisoida, nämä videot projisoidaan siihen, se on hyvin hieno projisointimateriaali ja siihen pystytään painamaan tekstejä, kuvia, eli siihen painettiin muun muassa yliopiston historian aikajana ynnä muuta kuvamateriaalia, joka kertoo sitten historiasta. Tuolla näkyy sen barrisolin kiinnittämistä, tarvittiin lämpöpuhaltimet, joilla sitten se lämmitettiin, ja tämä barrisol-firma kävi sen sitten tämän valmiiksi painetun materiaalin pingottamassa paikoille, ja siellä on sitten meidän museomestari, joka tutkii sitten pingotettua ja valaistua materiaalia, siellä on LED-valot tuolla takana. Siellä sitten kuvia tuolta Kipinä-osuudesta, siellä näkyy se Tissarin taidekokoelma. Yliopisto on saanut tämmöisen taidekokoelman lahjoituksena 1980-luvun puolivälissä. Sillä on ollut monta vaihetta, se oli välillä jo sitten varastoitunakin, kun sille ei löytynyt yliopistolta paikkaa. Se oli museon kokoelmatiloissa ja nyt sitten sille löytyi koti täältä seminaariumista Soihtukeskuksesta, eli sen se rakennettiin tuonne Soihtuun siten, että pystyttiin saamaan mahdollisimman paljon siitä kokoelmasta esille ja se viestittää siitä keräilijän, se on ikään kuin keräilijän koti, johon sitten hänen kokoamansa aineisto on sijoitettu. Meillä on kahvit tässä Tissarin taidekokoelmatilassa molempina seminaaripäivinä, niin pääsette siihen sitten tutustumaan. Marraskuussa 20. Ensimmäinen päivä oli avajaiset, yleisölle avattiin sitten 22. päivä. Ja kaikki sujui ihan sitten loppujen lopuksi hyvin, vaikka urakka oli hurja. Tässä on tämä meidän ydinryhmä, joka tässä projektissa oli mukana, mutta kun te käytte siellä näyttelytilassa, niin siellä on taulu, johon on koottu sitten iso määrä nimiä, näette, että kyllä siellä varmaan semmoinen 50 henkeä tämän projektin ympärillä loppujen lopuksi sitten oli mukana, että ydinryhmä oli se, joka tässä oli jatkuvasti tämän 3 vuotta tiiviisti tiiviisti mukana, mutta sitten se muu väki oli sitten erilaisten palvelujen, yritysten kautta sitten tekemässä ja rakentamassa näyttelyä. Aika voipuneita oltiin tuossa vaiheessa. Mutta todellakin käykää tutustumassa tuonne alakerran näyttelyyn sitten viimeistään siellä kahvitauon yhteydessä. Ja onko Silvia ja Pia meidän oppaat täällä jossakin vai onko se tuolla alakerrassa? Taitaa olla alakerrassa. Elikkä he ovat siellä valmiina opastamassa. Kiitos. Sisäänpääsy, joo. Siis meillä ei ole, me poistettiin sisäänpääsy. Elikkä sisäänpääsymaksu, niin. Ei sisäänpääsy, mutta sisäänpääsymaksu poistettiin. Elikkä sekä yliopiston luontomuseosta että sitten täältä Soihtukeskuksesta. Ja se johtuu siitä, että me todettiin, että sen maksun kerääminen, siitä tulee niin paljon kustannuksia. Täällä Soihtukeskuksessa, nyt kun te kierrätte tuolla ensimmäisessä kerroksessa, niin ymmärrätte, että miksi se ei onnistu. Se on kolmessa eri tilassa. Me ei oltaisi voitu sitä kassaa järjestää oikein mitenkään. Ja kun tämä talo on myös jatkuvasti arkena, täällä on luentoja, tämä tila toimii väitöstilaisuuksien pitopaikkana. Ei olisi ollut mitenkään mahdollista kerätä. Ei ole mitenkään mahdollista kerätä sitä. Ja sitten ajatus on myös se, että kun meillä on tuo pikkuruinen museokauppa, me ollaan jotakin meidän kokoelmien aineistoja tuotteistettu, kuvatauluista on tehty magneetteja ja muuta viehättävää, niin me ajatus on se, että ihmiset ostaa sitten niitä tuotteita. Et jos ei ne maksa sitä pääsymaksua, niin sitten ne ostaa niitä tuotteita. Ja loppujen lopuksi, paljonko meillä, Tanja, meillä on Vesilinnassa ollut pääsymaksu, niin paljon meillä, mikä se prosentti on maksavista asiakkaista? Niitä ilmaiskävijöitä on niin paljon, koululaisryhmät, me otetaan jo kaupungin sopimuksen kautta koululaisryhmät maksutta, ja sitten perjantait on näitä maksuttomia päiviä, tai siis ilmainen sisäänpääsy koko kaupungin museossa, joka tarkoittaa sitä, että sille päivälle tulee erityisen paljon kävijöitä. Tällainen rohkea päätös sitten tehtiin. Sanoinko nyt kaikki? Hyvä.